بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار محترم أبلار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدس اسمي سنجلمز أزلارنين مكتوبلار دا بزنين انترنت صحيفمزدان خرسان بولغانلار نيازغانلار و برنيكة سوالار يبولغانلار Biz ham u kishiga bizga nisbatan bildirgan hurmatlari uchun o'z tashakkurlarimizni izhor qilamiz. U kishi yozadilar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning to'rtta qizlari bo'lgan, bilishimcha jannati ayollarning to'rtasidan bittasi Fatima onamiz bo'ladilar. Nimaga shularning qatorida qolgan qizlari ham aytilmagan? Umuman hadislarda ham, diniy kitoblarda ham asosan Fatima onamiz haqlarida gapiriladi. Qolgan Zaynab, Ruqiya va yana birlari haqlarida deyarli ma'lumot yo'q deb so'raganlar. Biz ushbu savolga javob berish asnosida quyidagi nuqtalar ustida to'xtalamiz inshaalloh. Avvalo jannati deb bashorat berilgan 10 sahoba haqida, keyin jannat bilan bashorat berishning 2 xil turi mavjudligi to'g'risida. Undan keyin bashoratga musharraf bo'lgan sahobiya ayollar haqida Yana sahobalarning hammalariga ham jannat va'da qilinganligi to'g'risida, oxirida esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oila a'zolari haqida biz ahli sunna va jamoaning e'tiqodimiz qanday bo'lishi lozimligi haqida to'xtalamiz. Demak, birinchi nuqtamiz jannati deb bashorat berilgan 10 sahoba. Ma'lumki, mavzu jannatilik haqida, ya'ni kimning jannati bo'lishi yoki aksi haqida ketayotgan ekan, shuni ta'kidlash lozimki, kimning jannati bo'lishi yoki buning aksi bo'lishi faqat yolg'iz Allohning o'zigagina ayon. Hech bir inson Alloh va Rasulning so'zlarisiz o'zicha hech kimni jannati yoki do'zaxi deb aytishga haqqi yo'q. Mana shu ma'noda tahoviy aqidasida yozadilarki, narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fu anhum ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة Biz mu'minlar ichidagi yaxshilik qiluvchilarga Alloh ularning gunohlarini kechiradi deb umid qilamiz. Ularni Alloh o'z rahmati bilan jannatiga kirgizadi deb umid qilamiz. Ammo ular haqida xotirjam bo'lmaymiz. Ularga jannat deb guvohlik bermaymiz. Deyiladi. Ya'ni hech bir shaxsga alohida shaxsini aytib, jannatga kiradi mana shu deb guvohlik berib bo'lmasligi aytilgan. Ammo Alloh taoloning rasuli Muhammad sollallohu alayhi va sallam kimni jannati deb xabar bergan bo'lsalar, biz buni tasdiqlaymiz. Mana shu ma'noda yana aqidai tahoviyada o'qiymiz. Va annal asharata allazina sammahum rasulullah sollallohu alayhi va sallam وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمام ايتب جنت بلن بشارت برغن ذاتلرغ بزهم جنت بلن قواهلك برمز ديلد دمك پیغمبر عليه السلام كمن جنت ديگن بوسرر بزهم شو سوزن تكرار لئيمز تصدق لئيمز قواهلك برمز برغنچ حدثلرده 10 صحابينين ناملر كيلين اولر quyidagilardir. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu, Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu, ya'ni bu 4 xalifalar. Yana bulardan keyin Az-Zubayr ibn al-Awwam, Sa'id ibn Zayd, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radhiyallohu anhum ajma'in. Mana bularning barchalariga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam jannat haqida bashorat berganlar, biz ham mana shu zotlarni jannatga kirishlariga guvohlik beramiz. Alloh oxiratda jannatga kiritadigan bandalaridan mana shunday ba'zilarini bu dunyoda mu'minlarga, musulmonlarga ibrat namuna bo'lsinlar uchun ma'lum qilgan. Mana shuni xohlagan va Rasululloh orqali bizga ham bildirgan. Yana bu o'rinda shu narsani qo'shimcha qilish lozimki, ana shunday jannatga kirishlari ma'lum bo'lgan zotlardan faqat 10 talarini nom-nom aytilgan bo'lsa, bu ularning ichidagi mana shu mo'minlarning yoki jannatga kiradigan insonlarning ichlaridagi eng ulug' insonlar, buyuk insonlar va ularning xizmatlari nihoyat darajada yuksak, ulkan xizmatlar bo'lgan islom va musulmonlar uchun. Shuning uchun ularning nomlari alohida zikr etilgan. Lekin aslida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bashorat bergan, jannati deb bashorat bergan sahobalarning sonlari juda ham ko'p bo'lganlar. Ularning ichlarida bir qanchalarini Rasululloh nom-manom aytganlar, umumiy tarzda ham aytganlari bo'lgan. Endi ana shunday bashoratga musharraf bo'lgan sahobiy ayollar ham bo'lishgan. Jumladan Ummul Mu'minin Khadija bint Khuwaylid radhiyallohu anha, yana Fatima radhiyallohu anha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kenja qizlari, yana Ummu Zufar Sa'iratul Asadiyya ismli qora tanli ayol, yana Al-Ghumaysa bint Milhan va hokazo shu kabi ayollar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mana shunday o'zlarining nomlari bilan jannat bashoratini olishga muyassar bo'lgan baxtli insonlar. Bu haqiqatan nihoyatda ulug' baxt. Buning sababi, mana shunday baxtga musharraf bo'lishning sababi u zotlarning taqvo va iymonlarining boshqalarga nisbatan nihoyatda yuksak darajada bo'lganidir. Ularning Allohga qilgan chiroyli va ko'p-ko'p ibodatlari, chiroyli axloqlari, ular etgan solih amallar, islom yo'lida ko'rsatgan alohida xizmatlari, Alloh uchun chekkan azob va uqubatlar va mana shu yo'lda qilgan sabr va matonatlari. Mana shu jihatdan ular mana shunday ulug' martabalarga musharraf bo'lganlar. Endi jannat bashoratining ikki xil turi borligi haqida to'xtalamiz. Jannat bilan bashorat berilish, ulamolar aytadilar, basharatu jins va basharatu aynga bo'linadi. Ya'ni bir umumiy tarzda beriladigan bashorat va muayyan tarzda beriladigan bashorat. Muayyan tarzda deganimiz nomlarini aytib, aniq shaxslarni, otlarini, ismlarini aytib tayin qilib bashorat berish bu basharatu ayn. Bu zotlarning demak kimliklari aniq aytilgan bo'lsa, biz ham Alloh rasulining so'zlaridan kelib chiqqan holda takrorlaymiz, tasdiqlaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biz yana bir qancha sahobalarning nomlarini aytmasdan o'zlarini ko'rsatib ham ishora qilib ana bu odam deb jannatga borishlarini ham bashorat qilganlar. Endi basharatul jins, ya'ni umumiy tarzda berilgan bashorat bu juda ham ko'pdir. Ya'ni ahli iymon, ahli taqvo, ahli ihsonlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannat bilan bashorat berganlar. Tabiiyki, nomlari aytilmasdan, nomlari aytilmasa ham jannatga kiradigan sahobalarning ham musulmonlarning ham sonlari juda ko'p bo'ladi inshaalloh. Ya'ni sahobalar ichlarida ham va ulardan keyingi zotlar inshaalloh bizning ichimizda ham ko'p bo'ladi. Chunki jannati ekanliklari nom-manom bashorat qilinmagan, ammo taqvo va solih amallar bilan o'tgan insonlar juda ham ko'p bo'lishgan tarixda, hozirgi zamonda ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Allohdan so'raymiz, bizni ham sizlarni ham Alloh ana shunday jannat bilan bashorat berilgan zotlarning qatorlarida bo'lishimizni nasib etsin. Ma'lumki, mu'min insonlarning Alloh huzuridagi darajatlari har xil bo'ladi. Inna akramakum indallohi atqakum degan Alloh taolo. Sizlarning Alloh huzurida eng ko'p hurmatga sazovor bo'ladiganingiz eng taqvoli bo'lganingizdir degan. Insonning taqvo darajasiga qarab u jannatdan darajalarga ega bo'ladi. Jannat juda ham keng, Allohning rahmati juda ham keng. Intilgan odamga Allohdan so'rab, yolvorib, o'zini jannatga urgan, jannat tomonga urgan, jannat yo'liga kirib harakat qilib, mehnat bilan, mashaqqat bilan, chiroyli ibodatlar bilan, husni xulq bilan umr o'tkazishga harakat qilayotgan odamni Alloh jannatga kiritadi inshaalloh. Alloh sahobalarning hammalariga jannat va'da qilgan. U zotlar bizga qanday hayot kechirish kerakligini namunasini ko'rsatib ketganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ular ta'lim olib, o'rganib, hayotlarida shuni ko'rsatib, amal qilib, bir qanchalari jannati degan mukofotni mana shu dunyodan shunday xush xabarini olib, shunday baxt bilan, saodat bilan, iymon bilan dunyodan ketdilar. Alloh ularga rahmatlarini yog'dirsin. Sahobalarning hammalariga jannat bashorat berilgani qanday ma'lum bo'ladi? Bu borada bir qancha oyatlar va juda ko'p hadislar bor. Biz shulardan ba'zilarini eslab o'tamiz. Tavba surasining 100-oyatida Alloh aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." مهاجرلار ва ансорлардан иборат биринчи бўлиб имонга келган зотлар va ularga yaxshi amallar bilan ergashganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ular ham undan rozi bo'ldilar. Alloh ularga ostidan daryolar oqib turadigan jannatlar tayyorlab qo'ydi. Ular o'sha yerda abadiy yashaydilar. U ulkan yutuqdir. Mana bu oyatda Alloh taolo muhojirlar va ansorlardan iborat sahobiylar jamoasini maqtadi, ularga o'zi olqish sanolar aytdi va ularga yaxshilik bilan ergashganlarni ham zikr qildi. Endi kim demak ana shu zotlarga yaxshi amallar bilan ergashadigan bo'lsa, mana shu va'daga u ham musharraf bo'ladi inshaalloh. Yana Alloh Tavba surasining 88-oyatida ham aytgan: "Lakinir rasul vallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim va anfusihim va ulaika lahumul khayrat وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ." Lekin Rasul va u bilan birga iymon keltirgan zotlar mollari va jonlari bilan jihad qildilar. Ana o'shalar uchun yaxshiliklar muqarrar va ana o'shalar najot topguvchilardir, dedi. Mana shunga o'xshash juda ko'p oyatlarda Alloh taolo sahobalarni o'zi maqtadi. Ularga o'zi tazkiya berdi. Ya'ni Alloh ularni chiroyli sifat bilan zikr qildi, o'zi guvohlik berdi. Allohning guvohligidan ham ortiq guvohlik bo'ladimi? Alloh ularning iymonlarining rostligini tasdiqladi. Alloh ularning ixloslarini chin ekanini o'zi mana bayon qildi, e'lon qildi. Yana Alloh oyatlardan birida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ." Sizlarga nima bo'ldi? Alloh yo'lida ehson qilmaysizlar? Halbuki osmonlar va yer Allohga meros qolajak. Sizlarning ichingizdan g'alabadan avval ehson qilgan va jang qilganlar boshqalar bilan barobar bo'lmaydilar. Ularning darajalari g'alabadan so'ng ehson va jang qilganlardan yuksakroqdir. Alloh har qaysilarga ham yaxshilik va'da qilgan. Mana bu oyatda Alloh taolo Fath Makkadan avval Rasulullohning yonlarida turib, islom yo'lidagi mashaqqatlar va qiynoq va azoblarni yelkasida ko'targan, Alloh uchun mollarini ham jonlarini ham tikkan insonlar bilan Fath Makkadan so'ng musulmon bo'lgan va Rasulullohga qo'shilganlarning darajalari barobar bo'lmasligini bayon qilgan. Ya'ni eng og'ir qiyin damlarda Rasululloh bilan birga bo'lganlarning darajalari nihoyatda ulug' bo'lishini Alloh bayon qildi. Mufassirlar aytishadiki, mana shunda ehtimolki eshitgan odam, demak, avvaldagilarning darajasi boshqa, keyingilarning darajasi boshqa, demak, keyingilar nuqsonli ekanmi degan xayol kelmasin uchun Alloh taolo va'adallohu va kullan va'adallohul husna deb aytdi. Ya'ni har birlariga ham Alloh yaxshilik va'da qilgan. Ya'ni keyin iymonga kelgan, keyin Rasulullohga qo'shilganlar bo'lsalar, ularga ham yaxshilik. Bu yaxshilik mufassillar aytadilar, jannatdir. Radiyallohu anhum haysu shahidallohu lahum bil iman va va'adahumul janna deb yozadilar As-Sa'di rahimahulloh. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Boshqa oyatlarda ham aytdi rozi bo'lganini. Alloh ularning iymonlariga o'zi guvoh bo'ldi va ularga jannat va'da qildi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham sahobalarga bergan baholari, ularni qilgan xizmatlarini taqdirlaganlari, ularni rag'batlantirganlari hadislardan ma'lum. Rasululloh yaxshilik qadrini biladigan, islom uchun, iymon uchun xizmat qilganlarni hurmat qilib yaxshi ko'rgan zot bo'ldilar. Atroflaridagi ana shunday sodiq sahobalarini, sidqi dildan, ixlos bilan iymon keltirib amal qilganlarni, xoh erta bo'lsin, xoh kechroq bo'lsin, yaxshilikning kechi yo'q. Rasulullohning yonlariga kelgan, iymon keltirib musulmon bo'lgan va shu holda vafot bo'lganlarning hurmatini Rasululloh hayotlik paytlarida ham undan keyin ham joyiga qo'yganlar. Har xil munosabatlar bilan ularni ulug'laganlar. Ya'ni har xil holatlar bo'lgan hayotda o'sha payg'ambar sollallohu alayhi va sallam zamonlarida turli xil hodisalar bo'lgan, turli xil janglar bo'lgan, har xil holatlar bo'lgan, sinovli paytlar bo'lgan, og'ir damlar bo'lgan. Ana shunda odamlar sinalib o'tib borganlar. Jumladan Hudaybiyya sulhida daraxt ostida bay'at qilganlar haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Muslim rivoyat qilgan. Ana shunda aytadilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "La yadkhulun nara inshaallohu min ashabi shajarati ahadun alladhina bay'u tahtaha." Inshaalloh daraxt ostida bay'at berganlar do'zaxga kirmaydilar dedilar. Ularning sonlari o'sha Hudaybiyya sulhida Rasulullohga bay'at bergan sahobalarning sonlari bir rivoyatda 1400 kishi bo'lgan, yana bir rivoyatda 1500 kishi bo'lgan. Yana boshqa o'rinlarda, masalan, Badr jangida ishtirok qilganlarga ham alohida e'tibor qaratilib, ularni ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh gunohlaringizni kechdi deb bashorat berganlar. Hammalarini jannati deb Rasululloh ularga sevinch xabarini berganlar. Ularni haqlariga Rasululloh ko'p duo qilganlar va ularni mana shunday yaxshi inson ekanliklarini o'zlari guvohlik berib, bizga demak bu narsa ta'lim bo'lib qolgan. Biz sahobalar haqlarida ana shunday yaxshi tasavvurda bo'lishimiz kerak. Holbuki ularning ishlarida ba'zi bir holatlar, agar ba'zi bir hatto keyinchalik ba'zi bir fitnali holatlar sodir bo'lgan bo'lsa ham, lekin Alloh sahobalarni Rasululloh uchun xossatan ato qilgan, ya'ni ulardagi ba'zi bir kamchiliklar, ular qilgan ulkan yaxshiliklar ularning xayrli, ezgu ishlarining oldida yo'q bo'lib ketadigan darajada. Shuning uchun biz u zotlarni faqat yaxshilik bilan tilga olishimiz kerak bo'ladi. Ulardan sodir bo'lgan ba'zi bir holatlarni esa Alloh kechirgan deb biz shunday e'tiqod qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar yana sahihayinda kelgan hadis: "Xayrun nas qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum." Odamlarning yaxshisi mening zamonimda, mening asrimda yashagan odamlardir. Keyingilar esa keyingi keladiganlar. Undan keyin esa keyingi keladigan asrda yashagan odamlardir deganlar. Shunday qilib, eng yaxshi zamon qachon, qayerda ekanini, uning hududi, chegarasini ham Rasululloh ko'rsatganlar. Yana la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Yana Buxoriy Muslim rivoyat qilgan bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Mening sahobalarimni so'kmangiz. Jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sizlarning biringiz Uhud tog'i barobarida oltin ehson qilsa ham, sahobalarning birlarining bir kaft qilgan ehsonlari yoki yarim kaft qilgan ehsonlariga yeta olmaydi, barobar kela olmaydi" deganlar. Yana bir hadisda: "Alloha Alloha fi ashabi La tattakhizuhum gharaban ba'di. Allohning nomini o'rtaga qo'yib, Alloh nomi bilan aytaman, mening sahobalarimni nishon qilib olmangiz mendan so'ng. Faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum. Kimki ularni yaxshi ko'rsa, menga bo'lgan muhabbati tufayli yaxshi ko'rgan bo'ladi. Va man abghadahum fa bibughdi abghadahum. Kimki ularni yomon ko'rsa, meni yomon ko'rganligidan yomon ko'rgan bo'ladi. Kimki ularga azor bersa, menga azor bergan bo'ladi. Kimki menga azor bergan bo'lsa, Allohga azor bergan bo'ladi. Kimki Allohga azor bersa, Alloh uni halok qilishi yaqin qoldi, deganlar. Termiziy rivoyatlari. Barcha musulmonlar, ahli sunna val jamoa musulmonlar sahobalarning adil zotlar ekanliklariga bir ittifoq qaror qilishgan, shu e'tiqodga aylangan. Ya'ni adil, udul, adil inson degani axloqi va e'tiqodi durust insonlar deganlari. Ulardan yolg'on, qasddan yomon ish, yolg'on sodir bo'lmaydigan va ular gunohi kabiralarga berilmagan, ba'zi xatolar, kamchiliklar, ba'zan istisnoli holat, ba'zan gunohlar sodir bo'lishi bu istisno qilinmaydi. Lekin ommatan g'oliban ularning barchalari sidq dildan islomga kirgan va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga yordam bergan va Rasulullohning nomlaridan hech qachon yolg'on gapirmagan, yolg'onga berilmagan, shunday pokiza, yaxshi insonlar bo'lganlar deb e'tiqod qilinadi. Bu masalada adashgan toifalar, shia toifalari sahobalarni qoralaydilar, ularni so'kadilar, ularni dindan qaytgan deydilar va hokazo haqoratlar qiladilar. Lekin bu ahli sunna va jamoaning yo'liga begona. Sahobalar radhiyallohu anhumning ishlaridan ba'zi xatolar, kamchiliklar sodir bo'lishi bu oddiy insonlik jihatidan ularni gunohdan ma'sum deb aytilmaydi. Ya'ni ular payg'ambar emaslar, ular farishtalar emaslar, ular ham oddiy insonlar, lekin Alloh ularni o'zining rasuliga, o'zining eng suyukli payg'ambariga hamroh bo'lishni iroda qilgan, tanlagan zotlar. Bizning dinimiz, Qur'onimiz va hadislar ana shu sahobalar orqali bizga yetib kelgan. Kimki agar sahobalarni qadrini yerga tushiradigan bo'lsa, ular olib kelgan Qur'onni ham shunday, ana shunday behurmatlikdan kelib chiqadi. Sahobalar barchalari adil zotlar va ularni Alloh rasuliga, o'zining rasuliga xoslab ato qilgan va nasib etgan. Shuning uchun ularning haqlaridagi bizning e'tiqodimiz yuqoridagi aytganimizdek bo'ladi va ularning barchalariga Alloh va kullam va'adallohul husna, ularning hammalariga Alloh yaxshilik va'da qilgan. U yaxshilik jannatdir, deydilar mufassirlar. Rasulullohning oila a'zolari haqidagi e'tiqodimiz qanday bo'lishi kerak? Mana yuqoridagi savolda aytilgan, bilishimcha jannatiy ayollarning to'rttasidan bittasi Fatima onamiz bo'ladilar. Nimaga shularning qatorida qolgan qizlari ham aytilmagan deb so'ralgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oila a'zolari haqidagi e'tiqodimiz. Ya'ni oila a'zolari deganda u zotning jufti halollari, ya'ni ayollari, mo'minlarning onalari va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qizlari va yaqin qarindoshlari tushuniladi. Ana u zotlar haqidagi aqida yuqoridagi sahobalar haqlaridagi aqida bilan bir xil. Ya'ni shulardan mana shu bir-biriga bog'liq. Faqat bu yerda bir jihati, ustunlik jihati borki, ya'ni bu zotlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oila a'zolari bo'lishdek baxtga musharraf bo'lish ham bular uchun bir alohida ustunlik, alohida bir fazilat. Ular Rasulullohga sahoba bo'lish baxti bilan bir qatorda yaqin qarindosh bo'lishdek baxtga ham ega bo'lganlar, ahlul bayt, olul bayt. Bularning haqlarida doimo yaxshi so'zlar aytish, ularni yaxshi ko'rish, ularni hurmat qilish, ularga muhabbat bog'lash, bu ham musulmonlardan talab qilingan narsa. Shuning uchun biz har namozimizda salom berishdan oldin salovat aytganimizda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning oila a'zolarini ham qo'shib tilga olib salovat aytamiz. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad deymiz. Ey Allohim, Muhammadga, o'zing duo yuborgin va u kishining oila a'zolariga ham duolar yuborgin deb biz har kuni namozimizda o'qiymiz. Salatu salovati Ibrohimiyya deb aytiladi. Ham Ibrohim alayhissalomni, ham payg'ambarimizni, ham Ibrohim alayhissalomning oilalarini va ham payg'ambarimizning oilalarini zikr etib, ularga duo va salomlar yo'llaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hamma ayollari, Xadija radhiyallohu anha ham va boshqalar ham Rasulullohning ham bu dunyodagi, ham jannatdagi ayollaridirlar. Shuning uchun ular Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan so'ng hech kimga halol bo'lmaydilar. Ular mu'minlarning ma'naviy onalari sanaladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qizlari ham Fatima radhiyallohu anha va boshqalar ham Alloh ulug'lagan va aziz qilgan insonlardirlar. Ular ham umumiy tarzda hammalari jannat bashorat qilinganlar qatorida turadilar. Biz ularning hammalari soliha insonlar ekanliklariga guvohlik beramiz. Yuqoridagi oyat Tavba surasining 100-chi oyatida, ya'ni muhojirlar va ansorlardan iborat birinchi bo'lib iymon keltirgan zotlar deyilganda, mana shu zotlar, ya'ni Rasulullohning ham yaqinlari ham nazarda tutilgan bo'ladi, deyishadi mufassirlar. Bu oyat tashmuluhum jami'an sahobatan va qarobatan. Ularni sahoba yoki qarobat jihatdan, suhbat va qarobat jihatdan, ya'ni hamrohlik, Rasulullohga hamroh bo'lishlari jihatidan va Rasulullohga qarindosh bo'lishlari jihatidan bu oyat o'z ichiga oladi. Yana sizning savolingizda umuman hadislarda ham, diniy kitoblarda ham asosan Fatima onamiz haqlarida gapiriladi. Qolgan Zaynab, Ruqiya va yana birlar haqlarida deyarli ma'lumot yo'q deyilgan. Agar siz o'zbekcha kitoblarni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, ehtimol shundaydir. Ammo arabiy kitoblarda, tarix va siyrat kitoblarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Fatima qizlaridan tashqari yana Zaynab, Ruqiya va Ummu Kulsum qizlari haqida ibratli hikoyatlar juda ko'plab keltiriladi. Fatima onamiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning kenja qizlari bo'lganlar. Fatima radhiyallohu anhaning Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning mana shu Fatima radhiyallohu anhadan boshqa hamma qizlari, o'g'illari ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayotlarida vafot etishgan. Fatima radhiyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan so'ng 6 oydan keyin vafot etganlar. Fatima radhiyallohu anhaning zikrlari ko'p kelgani sabablardan biri ham mana shu bo'lishi kerak. Ya'ni u kishining Rasulullohdan keyin vafot topganlari. Boshqa qizlari esa Rasulullohdan avval o'g'illari ham bo'lgan, ular ham kichkina paytlarida vafot etishgan. Qizlari ham katta bo'lib turmushga chiqqanlaridan keyin vafot etganlar. Fatima radhiyallohu anha Rasulullohdan so'ng 6 oydan keyin vafot etganlar. Ikkinchi sababi Alloh Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning zurriyotlarini mana shu kenja qizlari Fatima radhiyallohu anha ning farzandlari orqali davom etishini ixtiyor etgan. Alloh taolo barchalarini o'ziga o'zining rahmati va mag'firatiga sazovor aylashini so'raymiz. Barcha sahobalarni Alloh taolo biz tomonimizdan ham salomlarimiz bilan mukofotlashini Allohdan so'raymiz. Alloh barchalariga jannatni o'zi muborak qilsin, nasib etsin. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salomlar, u kishining oila a'zolariga, ahli baytlariga salovatu duolar yo'llaymiz. Biz ularni yaxshi ko'rishimizni e'lon qilamiz. Rasulullohni, sahobalarni, Rasulullohning oli baytlarini hammamiz yaxshi ko'ramiz. Alloh taolo ular bilan birga qilishini so'raymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam al-mar'u ma'a man ahabba deganlar. Inson o'zining yaxshi ko'rgan kishisi bilan birga bo'ladi deganlar. Bu dunyoda biz ularni ko'rmadik, ammo umid qilamiz oxiratda, jannatda Alloh taolo ular bilan bizni uchrashtirsin, barchamizni Alloh taolo jannatida jam qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.